Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā sacīts, ka ministrija piedāvā posmu no Rīgas centrālās pasažieru stacijas līdz Rīgas lidostai pirms Rail Baltica projekta pirmās kārtas pabeigšanas izveidot esošajā sliežu platumā. Savukārt naudu plānots piesaistīt, pārdalot Eiropas fonda finansējumu no citiem ministrijas pāraudzībā esošiem projektiem, tostarp bateriju elektrovilcienu iegādes. Līdz ar to sākotnējā fāzē par Rail Baltica kursējošie starptautiskie ātrvilcieni Rīgā nepienāktu, bet piestātu Salaspilī. Šādas izmaiņas jāveic, jo trūks naudas. Ministrijā saka, ka visa esošā 1520 mm sliežu tīkla nomaiņa uz Eiropas platumas liedēm nav ekonomiski pamatota un izpildāma vismaz tuvākajās desmitgadēs, un Latvijas dzelzceļa tīkls nākotnē sastāvēs no abu sliežu platumu līnijām. Satiksmes ministrs redz, ka Rīgu caurbraucošas pamatlīnijas izveide jau pirmajā kārtā ir tehniski un finansiāli masticama, tomēr rekomendācija būšot vismaz viena no stacijām savienot jau pirmajā kārtā. Sākotnējais Rail Baltica plāns paredzēja, ka pirmajā posmā vilciens uz Rīgas lidostu ies pa esošo sliežu platumu, stāsta bijušais satiksmes ministrs Andrijs Matīs, kurš tieši pašlaik sniedz liecības Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijai.
Pašā sākumā tika paredzēts kopējs projekts. Pirmajā etapā varētu būt tā, ka iet uz lidostu iet pa vecajām sliedēm. Nu, tas būtu pirmais etaps. Nu, otrais etaps pēc gadiem 5, 10, 20, tad, kad parādīsies finansējums un nauda un varbūt Rīgas lidosts attīstīsies. Vēl vairāk līdz ar jauno Air Baltica investoru, varbūt tad ir iespējams šo te atzaru pārtaisīt uz Eiropas platumas sliedēm. Bet Rīgas centrālā stacija gan būtu jābūt pirmā posmā, jo pretējā gadījumā, nu, kā teikt, Baltijas lielākā pilsēta nebūs savienota ar šo tīklu. Viņš vienkārši izies cauri Latvijai un piestās Salaspilī.
Komisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta man šorīt teica, ka šāds plāns jau bijis 2011. Gada pētījumā par pamattrases izbūvi, un šis būtu visloģiskākais risinājums, kas prasītu vismazākos ieguldījumus. Pēc tam gan ticis pieņemts lēmums par Rīgas cilpas veidošanu, kas projektu būtiski sadārdzinājis. Skaidro Kulbergs.
15. Gada februārī slēgtajā sēdē Andrijs Matīs, kas šodien nācās izmeklēšanas komisiju ar Lendotu Straujumu, toreiz apstiprināja pirmo CEF finansējumu. CEF finansējums ietver tieši Rīgas cilpa, konkrēti sadalīt finansējumu 460 miljonus būvēt Rīgas cilpu. Pirms valdībai bija iespēja izvēlēties kādu tvērumu, kādu trasi taisīt, tātad nav nekur pat bijis leģitimizēts valdībā, kāds būs un izskatīsies šis Rīgas tvērums. Tas tika izdarīts tikai 16. Gada augustā. Pusotra gada vēlāk, savukārt Saeimā ratificēti dokumenti ir 17. Gadā, un Saeimas parlamentā ratificētojas dokumentos vispār nefigurē Rīgas cilpa, kur figurē oriģinālais 11. Gada ekom pētījums, kas ir tā pamatās ar atzari līdz stacijai.
Lēmums par tilta būvniecību pieņemts balstoties uz toreizējo Latvijas dzelzceļa ziņojumu, ka esošā tilta caurplūda ir nepietiekama pie kravas vilcienu apjoma un plānotā lidostas pasažieru skaita pieauguma. Tilta būvniecība būtu jāfinansē no satiksmes ministrijas budžeta, bet to nolēma iekļaut Rail Baltica pamattrasē. Tagad redzams, ka lēmums bijis kļūdains. Tikmēr satiksmes ministrs šorīt savā paziņojumā norāda, ka jebkādas interpretācijas par to, ka satiksmes ministrija atsakās no Rīgas savienošanas jau pirmajā kārtā, esot faktoloģiski nekorektas. Viņš paudz, ka uz valdību prioritāri tiks virzīts scenārijs, kur Rīga būtu savienota jau pirmajā Rail Baltica ieviešanas kārtā. Šeit gan rodas jautājums par komunikāciju ar sabiedrību, kas ir neskaidra un raisījusi ļoti daudz jautājumu. Tas pats bija arī jautājumā par Air Baltica, kur valdība vispirms lēma aiz slēgtām durvīm un tikai pēc tam satiksmes ministrija skaidroja lietas būtību. Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien pēc tikšanās ar premjeru sacīja, ka satiksmes ministra komunikācija Air Baltica jautājumā ir absolūti izgāzusies. Nākamnedēļ valsts prezidents plāno tikties ar satiksmes ministru, lai pārunātu šos jautājumus. Tikmēr premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības vērtēs satiksmes ministra atbilstību amatam, vadoties no tā, kā viņš tiks galā ar komunikāciju par nacionālo aviokompāniju Air Baltica un dzelzceļa projektu Rail Baltica. Pats satiksmes ministrs Latvijas radio raidījumā pusdiena atzina, ka neplāno atkāpties. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.